Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Posebna komisija MUP-a istražuje okolnosti pogibije žandarma Jovice Simovića, Bramerc, danas sa Ljajićem, Cvetkovićem, Vukčevićem i Tadićem. Dan nakon sukoba na makedonsko-kosovskoj granici, pomoćnik američke državne sekretarke stiže u Skoplje. U Holandiji dan žalosti za poginule u aviotragediji u Tripoliju. U Srbiji danas i do 27 stepeni uz povremenu kišu. U narednih pola sata poslušajte još o ulozi Turske u podsticanju dijaloga na Balkanu, bivši član administracije Bila Clintona, Charles Kapčan.
Ima svakako istine u tome da su veze između Turske i Evropske unije napete. Međutim, Balkan osjeća pozitivan efekat činjenice da je Ankara postala važan regionalni igrač, zahvaljujući i tome što je Turska veoma blizu i što je imala specifičnu istorijsku ulogu u tom regionu.
Seljaci su, njih je malo taj...
Oprostite, također detaljnije o buri koju je izazvao gradonačelnik Pljevlja izjavom da nikada nije, odnosno da nikada ne bi odao svog prijatelja, lica sa Potenice, Darka Šarića. Pljevaljci komentarišu.
Pljevljaci su, njih je malo taj kriminal izveo iz neke krize. Mislim, njih ne interesuje novac otkud dolazi. Ista bih ja vjerovatno bila u situaciji jer sam i ja ostala bez posla, vjerovatno bi, ne bi interesovalo. Otkud dolaze te pare, važno bi bilo da imam ja...
Poslušajte i tvrdnje roditelja vojnika koji su po zvaničnoj verziji izvršili samoubistvo, dok njihovi očevi tvrde da su im sinovi likvidirani.
Vojni tužilac iz Niša, on je išao na ovu soluciju da je Dragan ubijen. Ovaj je pukovnik išao na to i on je nama rekao, meni i ženi, da je Dragan ubijen s leđa. Posle 7 dana taj je pukovnik smenjen.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 13. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije formiraće posebnu komisiju koja bi trebalo da ispita okolnosti pod kojima je nastradao pripadnik žandarmerije Jovica Simović. On je preminuo sinoć nakon što je teško povređen na poligonu Mitrovo polje na Goču u sredu u popodnevnim satima prilikom izvođenja taktičke vežbe gađanja, nakon čega je prevezen u zdravstveni centar u Kraljevu. Iz bolnice Dragan Arsić.
Borba za njegov život je trajala do 0:40 časova, nažalost, i nakon hitnih hirurških intervencija sa kojima smo pokušali da damo šansu i intenzivnih mera reanimacije, on je preminuo.
Drugog dana posete Beogradu glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc sastaće se sa predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem, zatim sa predsjednikom vlade Srbije Mirkom Cvetkovićem, a potom sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Nakon tog susreta zakazano je obraćanje novinarima. Za večeras u 20 sati zakazan je susret Bramerca i predsjednika Srbije Borisa Tadića. U Hrvatskoj se očekuje da Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, uskoro bude izručen toj državi iz Australije, gde je juče uhapšen nakon što je u bekstvu proveo 43 dana. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Ne bih ništa prejudicirao, ali ne radi se o predugom vremenskom roku.
U Skopju su saopšteni detalje jučerašnjeg incidenta u kom su u sukobu na makedonsko-kosovskoj granici ubijene 4 osobe. U vozilu u kom su bile stradale osobe, bila je veća količina oružja, a... utvrđen je i identitet ubijenih, ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jakulovska.
Se raboti za dvojica državljanina.
Radi se o dvojici državljana Republike Makedonije i jednom kosovskom državljaninu, a za četvrtu osobu za sada nemamo utvrđeno tačan identitet.
Dan nakon ovog incidenta u Skoplje stiže pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon. Prethodno on je boravio u Prištini, gde je podvukao da Vašington podržava suverenitet i integritet Kosova, te da je spreman da posreduje u dijalogu Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima.
Ukoliko su predstavnici Kosova i Srbije spremni da se sastanju i počnu sa rešavanjem mnogih tehničkih pitanja, to bi bilo dobro. Mi to podržavamo i bit ćemo spremni da olakšamo te razgovore. Moj utisak je da put Srbije ka Evropskoj uniji će se završiti samo onda kada Srbija reši razlike sa Kosovom.
U Holandiji je danas proglašen dan žalosti nakon tragedije koja se dogodila juče kada se na međunarodnom aerodromu u Tripoliju srušio avion libijske kompanije Africa Air. Stradalo je više od 100 ljudi, najviše Holanđana. Akcija spasavanja u rudniku Raspatska u Sibiru prekinuta je zbog opasnosti da će visoka koncentracija metana u rudniku izazvati novu eksploziju, saopšteno iz zvaničnih izvora. Prema posljednjem bilansu nesreće u dve eksplozije u rudniku poginulo je 66 osoba. Sjedinjene Države i Afganistan na zajedničkom su zadatku konačne pobjede nad snagama Al-Kaide. Američki predsjednik Barack Obama i prvi čovjek Afganistana Hamid Karzai podvukli su to nakon sastanka u Washingtonu. Obama je dodao:
"We are not suddenly as of July 2011
Mi nismo slučajno zacrtali jul 2011. kao rok za kraj operacije u Afganistanu. Naprotiv, deo onoga što pokušavam da predočim predsjedniku Karzaju i narodu Afganistana jeste dugoročno partnerstvo koje nije samo ograničeno našim vojnim prisustvom. Uveren sam da ćemo biti u stanju da reduciramo naše trupe počevši sa julom 2011. godine." Karzai je uzvratio da Afganistan i Sjedinjene Države imaju različita mišljenja o roku povlačenja, ali je izrazio povjerenje u čvrste veze dve države.
"The bottom line is that we are much more
Ključna stvar je da mi danas mnogo čvršće jesmo povezani nego što smo bili ikada pre, i to je dobra poruka koju želim da prenesem narodu Afganistana."
"And that is a good message that I will take back to the Afghan people the day after tomorrow."
I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o misiji Filipa Gordona na Balkanu, razlozima podrške koju Šarići uživaju u Pljevljima, no najpre detalji u iščekivanju Bramercovih prvih ocjena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru priprema za izveštaj o saradnji Srbije sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, koji će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podneti u junu, glavni haški tužilac Serž Bramerc u dvodnevnoj poseti Beogradu. Kako je najavljeno, danas će se sastati sa predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem, a potom i sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. U večernjim satima predviđen je njegov susret sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, koji će u toku dana stići iz posete Azerbejdžanu. Srpski zvaničnici optimisti su u pogledu sadržaja Bramercovog izveštaja, od koga zavise sljedeći koraci zemlje na putu njenih eurointegracija, pre svega ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U oči susreta u Beogradu optimizam u pogledu njegovog ishoda izrazio je Rasim Ljajić, a delega i drugi zvaničnici. Zabeležio Nebojša Grabiš.
Ljajićev optimizam deli i šef vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović, koji kaže da je saradnja Srbije u ovom trenutku jako dobra i da je već u kontinuitetu.
"Verujem da se ništa nije promenilo ni u odnosu na potrebu za preostala dva begunca. Dakle, smatram da naši nadležni organi preduzimaju sve mere neophodne da se oni privedu pravdi. Ono što je obeležilo prethodnih 6 mjeseci, to su i uspešni pretresi koji su doveli do zaplene velike količine materijala. S druge strane, ne treba zanemariti ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici."
Ni Ljajić ni Ignjatović ne žele da iznose detalje u vezi sa potragom za Mladićem i Hadžićem, a o tome će, kako kažu, obavestiti Bramerca, i nije to tema za javnost. Ono što je poznato je činjenica da potraga za haškim beguncima i dalje ne daje konkretne rezultate. Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović veruje da na političkom i bezbednosnom vrhu države postoji odlučnost da se taj posao završi, ali smatra
da svi oni imaju vrlo moćne centre obstrukcije i da je to osnovni razlog zašto taj posao nije završen.
Takva situacija ostavlja prostor za nedoumice u javnosti tipa da li će i kada će taj posao biti završen. Po mišljenju Stojadinovića, ove nesuglasice proističu iz nemoći države,
koja tu nemoć pokazuje na jedan, rekao bih, dramatično uporan način, jer prosto je nevjerovatno da je to postao srpski stereotip Tabrza Hajduči, a da je svaki građanin ovdje u ovoj državi dostupan organima gonjenja, da tako kažem. Jedino nisu dostupni oni koji su najtraženiji, i to je, rekao bih, jedna vrsta loše slike koju Srbi i dalje šalje ne samo u zapadnoj, nego i sopstvenoj javnosti o nekim ljudima koji su privilegovani da svoju slobodu ili svoju odgovornost razumiju kako god žele, i zato i postoji neka vrsta ćutanja u posljednjih nekoliko mjeseci o tome, kao da je senka Ratko Mladić pokrila njega samog i on je praktično čovjek koji više ne postoji.
Posljednja akcija u koju je i javnost bila uključena je ona krajem februara, kada je pretresena Mladićeva kuća u beogradskom naselju Banovo Brdo. Slične akcije često su ranije preduzimane pred dolazak haških tužilaca. Ovog puta neposredno pred dolazak Bramerca u Beograd objavljeno je, međutim, da je otkrivena masovna grobnica u blizini Raške. Pitali smo Dušana Ignjatovića da li će to uticati na ocjenu haškog tužioca.
"Nisam siguran kako kakva je veza između te dve stvari. Ono što mogu samo da kažem jeste da pronalazak te grobnice pokazuje jednu ozbiljnost organa Republike Srbije. Mislim da je i to još jedna od stvari koje mogu da pokažu da Srbija se menja i da Srbija više nije ono što je bila pre 10 godina.
Ni Ljubodrag Stojadinović ne dovodi u direktnu vezu ova dva događaja, a o prethodnim akcijama kaže.
Ja mislim da su sve te akcije velike između 20-25 i nikad se nije dogodilo da Ratko Mladić bude tamo gdje su ga tražili. Ja mislim u stvari da su sve te akcije koje su se sprovodile posljednjih godina, da su one na neki način bile jedna vrsta estradno političko-bezbjedosne farse.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U prisustvu velikog broja rodbine, građana, predstavnika političke partije međunarodnih organizacija Bosne i Hercegovine na groblju u Veljači, u Bratuncu, obavljen je ukop za 31 identifikovanu osobu ubijenu 12. maja 1992. godine. Najmlađe žrtve bile su sestre Samra i Samira Alica, koje su imale 4 i 7 godina. Najstarija žrtva je 84-godišnji Hasan Hap Kapidžić. Sve žrtve ukopane su pored 174 osobe koje su sahranjene u protekle dve godine. Tela su ekshumirana u masovnim grobnicama Ređići, Kamenica, Hrnići, Potčauš i Crni vrh. U Bratuncu je bio naš dopisnik Sadik Salimović.
Samra i Samira ne imaju bliže rodbine da im dođe na dženazu. Pored tabuta sa njihovim posmrtnim ostacima bio je Dajđa Mevludin Selimović.
Imaju oca koji je ostao živ i morao je da napusti zemlju da ode u glavom bez obzira otišao je u Ameriku. I nije u situaciji da dođe i da pristuje dženazi svoje djeci.
Zločin u Bratuncu nije preživio ni jednogodišnji Samrin i Samirin brat. Mevludin priča.
Brata traže koji nije imao ni godinu dana u stvari. On je pokupan negdje u Srebrenici u mezar. Jer je otac bio ponio da ga spasi, ponio ga doktorima bio jer bio u naručju sestre i vjerovatno ga je pokušala zaštititi. Međutim, kad je došao u Srebrenicu, na ulaz u Srebrenicu, sagao se da da djetetu vode i da ga napoji, tada je vidio da je i to djete.
Hamdija Softić danas je ukopala oca.
Šta je bol tuga nam u srcu, najgora, što se moglo desiti u životu. Ali opet nek je nađe, nek se zna gdje je, pa šta ćemo mi?
Na komemoraciju u Bratuncu bilo je oko 5000 članova porodica žrtava, rodbine i prijatelja. Dženazi su prisustvovali Haris Silajdžić, predsjednik, i Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rafi Gregorijan, zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, delegacija Republike Srpske, predstavnici udruženja žena te delegacija udruženja žene u crnom iz Beograda. Staša Zajović, predsjednica ovog udruženja, kaže...
Ja ne mogu nikad da izrazim užas koji su preživjele porodice, koji su pretrpile užas, nego bitke. Ne mogu da se stavim na njihovo mesto, ali ono što mogu jeste da izjavim saučešće i iskažem moj najdublje saosećanje i solidarnosti. Mislim da ovi mali gestovi iskrenosti i poverenja su važni za izgradnju mira na ovom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posebna komisija MUP-a Srbije istražuje okolnosti pogibije žandarma Jovice Simovića, Bramerc, danas sa Ljajićem, Cvetkovićem, Vukčevićem i Tadićem. Dan nakon sukoba na makedonsko-kosovskoj granici pomoćnik američke državne sekretarke stiže u Skoplje. U Holandiji dan žalosti za poginule u aviotragediji u Tripoliju. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas je do 27 stepeni uz povremenu kišu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Porodice trojice vojnika koji su za samo godinu dana od 2004. do 2005. smrtno stradali u kasarni u Leskovcu zatražili su da pravosuđe Srbije ponovo ispita smrt njihove dece i utvrdi punu istinu. Smrt vojnika Dragana Kostića i Radomana Žarkovića zvanično je proglašena samoubistvom, dok je za Srđana Ivanovića navedeno da je umro od predoziranja heroinom. Dragoljub Todorović, pravni zastupnik porodica stradalih, izjavio je da sumnja da neko krije prave razloge smrti vojnika, prvenstveno što su u sve tri istrage uočeni isti katastrofalni propusti.
Zašto tu ima sve? A drugo povezuju i pored Žarkovića i Kostića povezuju ozbiljne povrede koje sud nije utvrdio od čega su nastale, koje nisu iz vatrenog oružja. Ali ne, po mom mišljenju, povezuje ih najviše sud, što neće da obavi radnju saslušanja veštaka, obducenata, odnosno ovih koji su vršili ekshumaciju, koji su iz Beograda, koji su dostupni, koji su nastavnici na Filozofskom fakultetu, odnosno na Vojno-medicinskoj akademiji, oni to neće, a to se uvek radi. To nema razloga da se to ne uradi, a ovdje se ne radi.
Kaže advokat Dragoljub Todorović. Roditelji stradalih vojnika tvrde da njihova smrt može biti uzrokovana time da su možda vidjeli nešto što nisu smeli, šverc oružja, droge ili skrivanje haških optuženika. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije, koji pruža pravnu i medijsku podršku roditeljima stradalih vojnika, rekla je da je indikativno da istraga u sva tri slučaja urađena traljavo, što bi, kako je dodala, moglo da govori o nameri da se sve zataška.
Ja posle 4 godine rada na ovim predmetima i kao političkim komentator odgovorno tvrdim da sud u ovim slučajima uopšte nije nezavisan, da postoje očito pritisci ili obaveštajnih službi ili vojske ili ministarstva odbrane, da se nešto zataškava. Nebitno je da li u pitanju mladić ili oružje ili heroin. Izgleda da su ovi momci, kao u slučaju Topčider, bili svedoci nečega što vojska je spremna da zataška i po cenu života. Povezuje ih ista kasarna, isti vremenski period, isti načelnik, isti komandant Prištinskog korpusa Mladen Ćirković, aktuelni zamenik načelnika generalštaba Vojske Srbije.
Iz Centra za euroatlantske studije bila je to Jelena Milić. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Beogradu novinarima su pokazane fotografije stradalog Radomana Žarkovića, koje je tajno snimio njegov otac, na kojima se na njegovom telu vide brojne ozlede, odnosno povrede, za koje advokati tvrde da ne mogu biti posljedica samoubistva, već zlostavljanja koje moglo dovesti do smrti. Očevi Miljan Kostić i Milorad Ivanović tvrde da postoje brojni dokazi o mogućoj nasilnoj smrti njihovih sinova.
Vojni tužilac iz Niša, on je išao na ovu soluciju da je Dragan ubijen s leđa, pošto ovdje piše lepo, leš pokojna Kostića Dragana je nađen u spavoni rukama ispod tijela, vidljive rane s leđa. Ovaj je pukovnik išao na to i on je nama rekao, meni i ženi, da je Dragan ubijen s leđa, posle 7 dana taj je pukovnik smenjen.
Moj sin je znao isto za Žarkovića da su gubili neki oficiri, nije htio da kaže koji oficiri, ali kaže da su gubili. I moj sin bio na odsustvo 15 dana i moj sin otišao samo da se razduži, da razduži putnički Mercedes, da razduži džip, vojni, pancir, hekler i da se vrati sutradan kući. Oni su mi javili da je mrtav.
Na konferenciji za medije saopšten je podatak koji je izneo Branislav Guzina, autor dokumentarnog filma o slučaju Leskovačke kasarne, da je od 2002. do 2007. u vojsci stradalo 20 vojnika i da su se mnogi slučajevi dogodili pod nerazjašnjenim okolnostima. Do normalizacije odnosa između Kosova i Srbije doći će pre, zahvaljujući angažmanu lokalnih političara, nego američkih i evropskih posrednika. Napori turske diplomatije ka medijaciji na Zapadnom Balkanu veoma su konstruktivni i već daju rezultate, kaže pored ostalog Charles Kapčan, profesor međunarodnih odnosa na Georgetown univerzitetu, član Saveta za međunarodne odnose i bivši direktor za evropske poslove u Savetu za nacionalnu bezbednost za vreme Clintonove administracije. Američki ekspert se u razgovoru sa Brankom Trivić najpre osvrće na balkansku turneju pomoćnika američke državne sekretarke Filipa Gordona, koji juče posjetio Prištinu, a danas stiže u Skoplje.
Mislim da Gordonova poseta regionu šalje važan signal o kontinuiranom američkom angažmanu na Balkanu. Slobodno možemo reći da je Balkan za vreme Bushove administracije iskliznuo sa radara zbog 11. septembra i ratova na Bliskom i Srednjem istoku. Sada se šalje poruka da je taj deo sveta vraćen u fokus.
Šta mislite o konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan, koja će se održati 2. juna u Sarajevu, za koju je evropska diplomatija, posebno italijanska, uspjela da izdejstvuje učešće i Prištine i Beograda po takozvanoj Gimnik formuli?
Mislim da je to korak u pravom smjeru, u smislu potrebe da Evropska unija bude angažovanija na Balkanu, jer je u regionu ostalo dosta toga što zovemo nezavršeni posao. U taj nezavršeni posao u regionu regionu svakako spada Bosna, koju mnogi posmatrači doživljavaju kao još veoma krhku državu. Sjedinjene Države samo pozdravljaju vodeću ulogu Evropske unije u stabilizovanju regiona. Drugo, ta formula kojom učesnike skupa dovodite za isti sto, gdje će se sresti licem u lice, gdje će razgovarati, formula kojom stavljate u pozadinu države koje oni predstavljaju, odnosno statuse neke od njih, nešto je što je već primjenjivano i uglavnom je davalo dobre rezultate. Konačno, ako je cilj da dođe do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ta normalizacija neće doći iz Evropske unije ili Sjedinjenih Država. One su samo posrednici koji mogu ponuditi pomoć. Normalizaciju će u konačnom ishodu ostvariti kosovski Albanci i Srbi, posebno predstavnici vlasti tih naroda, koji će u međusobnim susretima i razgovorima uspjeti na kraju da dođu do kompromisa. And find some way of arriving at common
ground. Bilo je nedavno tvrdnji sa vaše strane Atlantika da Washington pravi plan da pridobije Srbiju za ukidanje rezolucije 1244 kako bi učvrstio nezavisnost Kosova u zamenu za ubrzanje eurointegracije Srbije. Kako vama ove tvrdnje zvuče?
Ja nisam čuo takve glasine, ali mislim da se posljednjih godina može prepoznati matrica da se Srbiji pruži politička i ekonomska podrška kako bi učvrstila trasu svoje eurointegracije. Integracije, produbila opredjeljenje za Evropsku uniju i NATO. Cilj je dakle da Srbija probudi osjećanje pripadanja Evropskoj zajednici i tako konsoliduje umereni segment svoje politike, što je u konačnom ishodu u interesu i svima drugima u regionu, jer će se tako osnažiti realnost da su granice na Balkanskom poluostrvu konačne i stabilne.
Kako komentarišete veliku aktivnost turske diplomatije, čiji je posljednji veliki uspjeh susret predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića i predsjednika Srbije Borisa Tadića u Istanbulu? Dve zemlje su godinama imale veoma napete odnose koji nisu napredovali uprkos naporima evropske i američke diplomatije. Turska je međutim, tako reći preko noći, uspjela da se dva najviša državnika dveju zemalja sretnu i obećaju saradnju i normalizaciju odnosa.
Smatram da je veoma pozitivna činjenica zaokret turske diplomatije aktivnijem vodstvu u regionu Zapadnog Balkana. Mnogi zapadni lideri lamentiraju nad time što je turska spoljna politika postala manje okrutna ka Zapadnoj Evropi, a više ka Srednjem Istoku i neposrednom susjedstvu. Ima svakako istine u tome da su veze između Turske i Evropske unije napete. Međutim, Balkan osjeća pozitivan efekat činjenice da je Ankara postala važan regionalni igrač zahvaljujući i tome što je Turska veoma blizu i što je imala specifičnu istorijsku ulogu u tom regionu. Time se može objasniti što je Turska u stanju da ponudi balkanskim državama umešno i znalačko posredovanje i dobre usluge, što često nisu u stanju ni mnogo veće diplomatije. Dakle, snažnije tursko angažovanje na Zapadnom Balkanu postiče razvoj regiona u dobrom smeru i već su vidljivi neki benefiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kupchan, profesor na Georgetown univerzitetu i nekadašnji član Saveta za nacionalnu bezbednost u prvoj Clintonovoj administraciji. Sa gospodinom Kupchanom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Pljevlja i visoki funkcioner vladajućeg DPS-a Filip Vuković usred kampanje za lokalne izbore u Crnoj Gori ostaće upamćen po izjavi da odbeglog Darka Šarića, optuženog za šverc više od 2 tone kokaina, nikada ne bi izdao i da je afera predimenzionirana. Reakcije beleži Petar Komnenić.
Novica Stanić, potpredsjednik Nove Srpske demokratije i građanin Novog Grada na sjeveru Crne Gore, kaže da je Vukovićeva izjava skandalozna, ali ne i iznenađujuća.
U svakoj normalnoj državi bjegunci od zakona kriju svoje jatake kao zmija noge. Međutim, u Crnoj Gori, privatnoj državi, jataci ljudi sa crvenih interesov i potjereca su predsjednik opštine Kljevlja, direktor policije Crne Gore i predsjednik vlade Crne Gore. I to više nije nikakva tajna. Ja tvrdim, sve što su DEA i BIA otkrili za posljednjih 6 mjeseci u operaciji Balkanski ratnik, Sve su to građani Pljevalja znali prije 10 godina.
Gradonačelnik Pljevalja se pohvalio dobrim odnosima sa osobom sa Interpolove potjernice i naglasio da Šarića nikada ne bi izdao.
Kako ću ja znati gdje je Šarić? A i da znam, ne bi rekao. Šarić je moj sugrađanin.
Znači, da li je vaš
znam,
prijatelj?
Nikada ne bi rekao.
Da li ga poznajete lično?
Da, poznajem ga lično.
U kakvim ste odnosima?
U vrlo dobrim odnosima.
Prijateljskim?
Pa, znate, to prijateljskim to je više ovako relativan pojam. Ali mislim da su to vrlo korektni momci i da je sve vezano za njih predimenzionirano.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da razumiju stav svog visokog stranačkog funkcionera, za razliku od ponašanja pojedinih medija. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Znate, gospodin Filip Vuković je, uvažavajući prezumpciju nevinosti svakog pojedinca, dao svoj komentar uzimajući u obzir odnos pojedinih medija koji su najblaže rečeno zaboravili na taj element najširih prava svakog pojedinca. U tom kontekstu sam i shvatio izjavu gradonačelnika Pljevalja i dalje ne bih imao šta da dodam.
Socijaldemokrate međutim kažu da nije u opisu posla gradonačelnika da procjenjuje da li je predimenzionirano ili ne nešto što je nadležnost drugih državnih organa. Poslanik Raško Konjević kaže da svako ima pravo da bira prijatelje, ali da javni funkcioner ima i obavezu da poštuje međunarodne obaveze Crne Gore.
Je ključne međunarodne obaveze Crne Gore su njena regionalna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i saradnja sa Interpolom. U konkretnom slučaju postoji potjernica za tim licem.
Da li ćete pozvati na odgovornost gradonačelnika s obzirom da se radi osobi sa liste koju u toj opštini podržava i DPS i SDP?
Koliko ja poznajem materiju, mislim da je poznajem dobro, ne postoji mogućnost opoziva na takav način na koji vi mislite.
Nakon što se Šarić dao u bjekstvo, dio Pljevljaka je potpisivanjem peticije ustao u njegovu odbranu, navodeći kako je Šarić puno uložio u grad. Odakle je dolazio uloženi novac, manje ih interesovalo. Tih dana kolega Sead Sadiković je za naš radio na ulicama Pljevalja zabilježio.
Pa znate kako, Pljevljaci su ovako po meni. Znači, njih je malo taj kriminal izveo iz neke krize i oni su zbog toga stali na stranu tog. Malo su krenuli, obogatili se malo, mislim njih ne interesuje novac otkud dolazi. Ista bih ja vjerovatno bila u situaciji jer sam i ja ostala bez posla, vjerovatno bi, ne bi interesovalo. Otkud dolaze te pare, važno bi bilo da imam ja, ali opet znači država nam je kriva za sve to.
Ti ljudi ne štite Šarića kao kriminalca, nego Šarića štite kao poslodavca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Već mjesec dana radnici nekadašnjeg giganta Eniš svakodnevno štrajkuju. Od vlade traže da ispuni obećanja koja su pojedini ministri davali, izveštava Dušica Nestorović.
Iako je u toj fabrici ostalo nešto više od 150 ljudi koji mjesecima ne primaju platu, štrajk je isprovocirala informacija da će više od oko 10 fabrika koje su trebale da uđu u tehnološki park zapravo otići u stečaj. Verovali smo da će nakon svih obećanja bar nešto krenuti na bolje. Sada međutim moramo da se suočimo sa činjenicom da se naša agonija nastavlja, kaže jedan od štrajkača i dodaje.
Juče sam bio primoran, venčan u Burmu i supugim lanac da prodam, da bi mogao dalje da preživljavam i da izdržavam porodicu, samo toliko.
Zaposlenim radnicima pridružilo se i više od 2000 bivših, koji su pre nekoliko godina ostali bez posla, tako da skoro svakodnevnim protestima ispred sedišta najvažnijih republičkih i gradskih institucija zahtevaju povezivanje radnog staža od 2004. godine za 2500 radnika i povećanje subvencija države do iznosa koji se izdvaja za radnike Kragujevačke zastave. Radnici također traže da se pokrene proizvodnja. Jedan od sindikalista, Radiša Spasić, predvodio je veliki štrajk 1996. godine, kada je pod pritiskom radničkog bunta tada vladajuća Socijalistička partija Srbije morala da smeni kompletno rukovodstvo elektronske industrije. On za naš radio sada kaže:
neverovatno, ali istinu ispada da su zahtjevi sad isti. Verovali ili ne, u pojedinim fabrikama elektronske industrije 111 mjeseci ljudi nisu primili plaću. 111 mjeseci.
Ostali štrajkači gotovo su izgubili nadu nakon što nijedno do sada dato obećanje predstavnika republičke ili gradske vlasti nije ispunjeno.
Ma kako se živi? Pa nikako se ne živi. Već 5 godina ne radimo. Nama nisu niko ništa nije pomogao do sada.
Bio sam na birovu posle izgubljenog posla 2 godine, tad je bilo po starom zakonu 2 godine. E onda sam ja, tih 2 godine su prošle, posle toga sam nigde. A imam 38 godine radnog staža.
U elektronskoj industriji nekada je radilo 27.000 radnika i ta fabrika bila je najveći gigant elektronike na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posebna komisija MUP-a Srbije istražuje okolnosti pogibije žandarma Jovice Simovića, Bramerc danas sa Ljajićem, Cvetkovićem, Vukčevićem i Tadićem. Dan nakon sukoba na makedonsko-kosovskoj granici pomoćnik američke državne sekretarke stiže u Skoplje. U Holandiji dan žalosti za poginule u aviotragediji u Tripoliju. U Beogradu trenutno 18 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalni 27, uz moguću kišu. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 13. maj. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.